Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται ο διαγωνισμός για τα 21 σημεία που θα διαμορφωθούν χώροι στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον τεχνικό σύμβουλο του Δημάρχου, τον κύριο Δημήτρη Μήτρου, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Σομητράκης. Κύριε Μήτρου, σε ποιες περιοχές πρόκειται να διαμορφωθούν αυτοί οι χώροι?
Σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Υπάρχουν χώροι που έχουμε βρει κάποια δημοτικά οικόπεδα όπου θα κάνουμε αυτούς τους προσωρινούς χώρους ελεύθερης στάθμευσης. Και από εκεί και πέρα έχουμε πήραμε και εγγράφω στην συνένεση της ΕΤΑΔ για να αξιοποιήσουμε και κάποιους χώρους του δημοσίου, κάποια οικόπεδα του δημοσίου.
Είναι χώροι που ήδη χρησιμοποιούνται για παρκάρισμα και απλώς αναβαθμίζονται ή τώρα θα διαμορφωθούν από την αρχή?
Κάποιοι από αυτούς ήδη χρησιμοποιούνται, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι αδιαμόρφωτα οικόπεδα που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και θα διατεθούν για τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Μάλιστα, τα οικόπεδα της ΕΤΑΔ είναι ως επιτοπλίστων κάτω στη Νέα Παραλία, στη Μαρία Κάλλας, όπου εκεί θα υπάρχει δυνατότητα για ελεύθερη στάθμιση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες που θα θέλουν να κάνουν τον περίπατό τους στη Νέα Παραλία.
Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι, πότε θα είναι έτοιμη αυτή η χώρη για χρήση?
Είμαστε λιγάκι έτσι προσεκτικοί όταν μιλάμε για χρονοδιαγράμματα, γιατί υπάρχουν οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος μας είναι ο διαγωνισμός, τώρα πλέον που πήραμε και τη συνένεση από την ΕΤΑΔ για να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους της, ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα τον Ιούνιο, οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο, μέσα στο Σεπτέμβριο να έχουμε ανάδοχο και να προχωρήσουμε τις εργασίες. Έτσι και αλλιώς η χρηματοδότηση των εργασιών θα γίνει με πόρους του Δήμου, οπότε θα προχωρήσουμε και πιο γρήγορα έτσι.
Συνολικά έχετε υπολογίσει τη χωρητικότητα, είναι?
Είναι πάνω από 800 θέσεις. Ο αρχικός υπολογισμός ήταν γύρω στους 850, απλώς από αυτούς τους δύο χώρους λιγάκι να κάνω μία διόρθωση. Ο χώρος που βρίσκεται Καραμαλή με Κερκύρας, αυτός τον έχουμε ήδη επέμβει και τον έχουμε κάνει με αυτεπιστασία στη τη λίστα που είχαμε δώσει και παλιότερα στη δημοσιότητα. Και το χώρος που βρίσκεται στην Κίμωνος Βόγα τελικά αποφασίστηκε από τη διοίκηση να διαμορφωθεί σαν χώρος άθλησης, είναι ένα γήπεδο εκεί, και να διατεθεί στη νεολαία της περιοχής.
Γιώργο.
Ναι, καλημέρα και από μένα, κύριε Μήτρου. Εντάξει, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Φανταζόμαστε, τώρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά όπως είπατε και εσείς, οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους ήδη στην ουσία χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης, ως πάρκινγκ. Πάντως αυτό το πλάνο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που χρόνια πριν είχε ο Δήμος για τη δημιουργία κάποιων υπόγειων πάρκινγκ, διότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, ειδικά τώρα λέτε για τη Μαρία Κάλλας και για το παραθαλάσσιο μέτωπο, εντάξει, δεν είναι. Είναι φυσικά μια πρακτική λύση, αλλά θα συμφωνείτε και εσείς ότι δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, στην παραλία θα βλέπουμε από τη μία τη θάλασσα και από την άλλη τα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά ήδη βλέπουμε τα αυτοκίνητα ατάκτως παρκαρισμένα δίπλα στα πεζοδρόμια.
Σύμφωνοι.
Αυτό είναι καλύτερο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, όχι, αυτό το σχέδιο για τα υπόγεια πάρκινγκ σε διάφορες περιοχές και ανατολικά και στο κέντρο υπάρχει? Αυτό έχει αποσυρθεί σαν σχέδιο? Έχει ναυαγήσει? Πρέπει να ξεχάσουμε, πρέπει να συμβιβαστούμε την ιδέα ότι στη Θεσσαλονίκη θα είναι τα θέματα του πάρκινγκ αυτά που είναι τώρα?
Δώστε μου δύο λεπτά, αν θέλετε, να σας εξηγήσω το σχεδιασμό μας. Εμείς στο επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες 10 μέρες, θα κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους φορείς του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης, το οποίο υπήρξε μια διαδικασία 3-4 χρόνων με τρεις φάσεις διαβουλεύσεων. Περιμέναμε να βγει και η εθνική νομοθεσία με τις προδιαγραφές πώς θα πρέπει να είναι η διάρθρωσή του, η οποία βγήκε μέσα στον Φεβρουάριο. Οπότε τώρα η υπηρεσία μας ενέκρινε τη σχετική μελέτη που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Μεταφορών και προχωράμε στην ψήφισή του στα συλλογικά όργανα του Δήμου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού γίνει η ενημέρωση που προανέφερα. Και στη συνέχεια είμαστε σε επικοινωνία ήδη με το Υπουργείο μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να υπάρχει και η έγκρισή του από το Υπουργείο με τη δομή που προβλέπει πλέον η Εθνική Νομοθεσία. Από εκεί και πέρα...
Μιλάμε για το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι?
Βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Αστικής κινητικότητας.
Ναι, από εκεί και πέρα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα αποτελεί, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το σύνταγμα των μετακινήσεων και της ρύθμισης των θεμάτων της στάθμισης, φορτοεκφόρτωσης και όλων των άλλων συναφών ζητημάτων στην πόλη. Ήδη η Διεύθυνση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ετοιμάζει τους φακέλους ώστε αυτής αμέσως εγκριθεί το ΣΒΑΚ. Θα προκηρύξουμε μελέτη ενιαία για την στάθμιση, για τις φορτοεκφορτώσεις, για όλα αυτά τα ζητήματα, με βάση ό,τι προβλέπει ο υπερκείμενος σχεδιασμός που θα τον έχουμε πλέον εγκεκριμένο, το ΣΒΑΚ. Άρα θα γίνουν όλα αυτά οργανωμένα και οι θέσεις στάθμη και οι υπόγειοι χώροι. Αν το ΣΒΑΚ μέσα, όταν θα το δείτε τώρα το επόμενο διάστημα, ήδη μπορείτε να πάρετε μια πρόγευση, γιατί είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Θεσσαλονίκης, αν κάνετε έτσι ένα γκουγκλάρισμα. Ήδη υπάρχουν έργα για την αναδιάταξη των μεταφορών στην πόλη και της κυκλοφορίας με χρονικό ορίζοντα το 2025 και το 2030, στα οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή τους. Έχουν ελεγχθεί με κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά μοντέλα από το Ινστιτούτο Μεταφορών, που αποτελεί ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο, και έχουν εγκριθεί τα πορίσματα της μελέτης τους από την υπηρεσία. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα κοστολογημένα έργα, στα οποία αναφέρεται και η πηγή χρηματοδότησή τους, θα προχωρήσουμε το 25 και 30 σε αντιμετώπιση ζητημάτων όπως και αυτά των πάρκινγκ, της αναδιάταξης της κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο και άλλα πολλά.
Να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτό το σχέδιο βιώσιμης
αστικής
κινητικότητας.
Το ΣΒΑΚ που λέγεται.
Το ΣΒΑΚ, εντάξει. Επειδή ο κόσμος τώρα με τα ακρονίμια δεν τα έχει πολύ καλά, εγώ θέλω να ρωτήσω αν συμπεριλαμβάνεται το μετρό.
Το μετρό και όλα τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ληφθεί υπόψη, γιατί γι' αυτό έχουμε ο αρχικός ορίζοντας των έργων ήταν το 23 και το 28. Εμείς βάλαμε τα έργα τα δικά μας με χρονικό ορίζοντα πλέον 25 και 30 και 2030, ακριβώς για να έχει ολοκληρωθεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται το μετρό, να υπάρχει μια ανασυγκρότηση, μια διάταξη του ΟΑΣΠ, γιατί είναι βασικά στοιχεία που χρειάζονται ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια αναδιάταξη. Ό,τι κάνουμε μέχρι τότε είναι κάποιες λύσεις προσωρινές, όπως αυτές οι λύσεις που κάνουμε, όπως και η λύση με την οποία μιλάμε και τώρα, με τους προσωρινούς χώρους ελεύθερης στάθμισης.
Κύριε Μήτρου, με την Παπάφη που υπάρχει ένας σχεδιασμός εκεί να γίνει ένας ποδηλατόδρομος.
Μάλιστα.
Και ξέρουμε ότι η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη. Ναι. Έχετε μεριμνήσει για τους χώρους στάθμευσης?
Έχουμε ήδη παρουσιάσει ένα πακέτο και στην Επιτροπή των Κατοίκων που έχουν κάνει ένα σωματείο για την περιοχή, και το έχουμε κοινοποιήσει και στην κοινότητα. Το έχουμε δημοσιεύσει δηλαδή, έχουμε δώσει και έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου η διοίκηση. Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για να ακουφίσουμε το πρόβλημα. Αλλά εδώ, δηλαδή, αν θέλετε να σας πω και δύο-τρία πράγματα από αυτά, δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο πάρκινγκ που βρίσκεται απέναντι από 424, να δώσουμε αποκλειστική στάθμευση στους κατοίκους της συνοικίας εκεί της περιοχής που θα έχουν το θέμα, αυτούς που είναι κυρίως κάτω από την Καραμαλή. Σε αυτούς που είναι στο κομμάτι της Παπάφη που είναι πάνω από την Καραμαλή προς την Τούμπα, εκεί θα κάνουμε σε κάποιους κάθετους δρόμους, θα εκπονηθεί τώρα μελέτη για να υπάρχει σε κάποιους μεγάλες οδούς από τη μία πλευρά διαγώνια στάθμευση και να αυξηθούν οι θέσεις στάθμευσης. Έχουμε προτείνει μια σειρά μέτρων που πάλι είναι προσωρινά για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όμως αυτό που θέλω θα ήθελα να κάνω εισαγωγή στη συζήτηση κάποιων παραμέτρων που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Όταν πάμε να κάνουμε μια αναδιάταξη οργανωμένα όπως σας περιέγραψα πριν, είναι κατανοητό ότι από τη μία μεριά, για να είναι λειτουργικά αυτά που θα προτείνουμε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία μεγάλων έργων όπως είναι το μετρό, η ανασυγκρότηση του ΟΑΣΤ, για να έχουμε μέσα μεταφορά στην πόλη. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εισάγουμε και συμπληρωματικά εναλλακτικά μέσα μετακίνησης που αυτή τη στιγμή δεν είναι δημοφιλή. Στην πόλη το ποδήλατο, η χρήση του είναι κάτω από 0,5% αυτή τη στιγμή. Εξού και τα επιχειρήματα που υπάρχουν από την άλλη πλευρά, ότι δεν χρησιμοποιείται ο ποδηλατόδρομος της Καραμαλής σε μεγάλο βαθμό. Κακά τα ψέματα, το ποδήλατο αυτή τη στιγμή δεν είναι στην κουλτούρα των κατοίκων της πόλης. Αλλά όταν δημιουργούμε έναν ποδηλατόδρομο σε έναν δρόμο που παντού όπου δείτε και στην παγκόσμια βιβλιογραφία όπου μπαίνει ένας ποδηλατόδρομος αναβαθμίζεται μια οδός. Ο σκοπός είναι κάποια στιγμή να φύγει το αυτοκίνητο από εκεί.
Ξέρετε όμως δηλαδή, τι συμβαίνει κύριε Μήτρου, ξέρετε τι συμβαίνει. Αν για παράδειγμα γίνει πρώτα ο ποδηλατόδρομος και μετά έρθει ο χώρος στάθμευσης, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν θα είναι και πολύ θετικός απέναντι σε αυτό το έργο.
Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα, γι' αυτό σας είπα ότι επιζητούμε τέλειες λύσεις, δεν υπάρχουν, να δώσουμε κάποιες εναλλακτικές προσωρινά, δηλαδή αυτά που προτείναμε στους κατοίκους της Παπάθη, είναι προσωρινά μέτρα ώστε μέχρι να μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο συνολικά το ζήτημα. Σε μια πόλη που εντός εγωγικών βρίσκεται σε μια άτυπη ομοιρία μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο του μετρό και να υπάρχει η ανασυγκρότηση του ΑΣΤ επί χρόνια, καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε τεχνοκρατική λύση πάει να εφαρμοστεί με οποιαδήποτε με ό,τι κανόνα σχεδιασμού και να ακολουθήσουμε, άπαξ και δεν έχουμε κάποια βασικά ζητήματα λυμένα, δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις τέλειες ή τουλάχιστον που να ικανοποιούν τους περισσότερους. Από την άλλη μεριά όμως θα ήθελα να θέσω και αυτή την παράμετρα για να είμαστε δίκαιοι. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο, κάθε δίκιο οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται αν μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης, αν στεφτεί ένας προσωρινός ποδηλατόδρομος. Υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες πληθυσμού βέβαια που δυνητικά θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Εκεί κοιτάμε το σύνολο, κοιτάμε όλοι να έχουν δυνατότητα μιας εναλλακτικής μετακίνησης. Αυτή π.χ. που μέσα στην πανδημία δεν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία του ΟΑΣ που έχει ζητήματα. Δώσαμε τη δυνατότητα με τον μεγάλο άξονα της Καραμαλή να έχουν αυτή το συμπληρωματικό, να το πω έτσι, ή εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και κυρίως είναι ομάδες κοινωνικές, η νέα γενιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα αυτοκίνητο, να κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε και σε έργα που ήδη οριμάζουμε, καλή ώρα όπως το Ιπποκράτειο χθες που πήραμε και τη σχετική έγκριση από το ΕΣΠΑ και το εντάσσουμε να κατασκευαστεί όλη εκείνη η περιοχή από την είσοδο της Κωνσταντινούπολης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι επειδή ανέφερε πριν ο συνάδελφός σας για το θέμα για τα υπόγεια πάρκινγκ, εκεί ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει υπόγεια πάρκινγκ παραδείγματος χάρη και δεν έχουν πληρότητα. Δηλαδή, έχει κάποιος την εντύπωση ότι αν κάνει ο Δήμος ένα υπόγειο πάρκινγκ δεν θα βάλει κάποιο αντίτιμο. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος.
Κύριε Μήτρου, να σας κάνουμε μια διευκρίνηση. Επειδή βρισκόμαστε το 2021, τώρα έχουμε ζήσει μια οικονομική περιπέτεια που έπαιξε ρόλο και στην κυκλοφορία και στα πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Φυσικά, τον τελευταίο 1,5 έχουμε τον κορονοϊό. Εσείς τα μοντέλα σας για το 25 και για το 30, σε αυτό το κομμάτι της κινητικότητας, σε σχέση με αυτοκίνητα, σε σχέση γενικότερα με την κινητικότητα των πολιτών και με τις αστικές συγκοινωνίες, ποιο είναι το μέτρο που έχετε βάλει, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε σύντομα.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι κάτι που έχω βάλει εγώ ή η διοίκηση αποκλειστικά.
Είναι
αντικείμενο μιας μελέτης, την έχει όπως σας είπα εκπονήσει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο, έχει βέβαια περάσει και από έγκριση από τις υπηρεσίες του Δήμου και υπήρξαν τρεις φάσεις δημόσιας διαβούλευσης την προηγούμενη
διετία. Με ποιες παραδοχές, αυτό ρωτάω.
Είναι οι παραδοχές που
και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
Να σας πω κάποιες βασικές αρχές, γιατί δεν έχουμε όπως λέτε χρόνο. Καταρχήν η βασική εικόνα, η ιδέα ότι στο κέντρο θα περιοριστεί η κίνηση των αυτοκινήτων. Αυτό προϋποθέτει ότι θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε την κίνηση που περνάει μέχρι να γίνουν τα έργα που εξαγγέλει η πολιτεία, το flyover και όλα αυτά, διαμπερός από το κέντρο, και από εκεί πέρα θα αποτρέψουμε οποιαδήποτε όσο μπορούμε την κίνηση σε ένα κομμάτι του ιστορικού
κύριε
κέντρου.
Κύριε Μήτρου, σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε.